kiitämme apuasi tänäkin armon päivänä. Ja kiitos näistä päivistä. Olet antanut voimaa. Kaikella tavalla, Isä, että olemme jaksaneet tähän hetkeen asti. Herra, rukoilen, jätämme tämänkin tunnin sinun käsiisi ja pyydämme Pyhän Henkesi apua ja voimaa. Jeesuksen nimessä, aamen. No niin, tässä on ollut monenlaista ja joutuu vannoin hengessä kysymään, mikä on se aihe, jonka valitsee. Ja minulla on tämmöinen aihe, josta olen näille raamattukursseille joka kerta tuonut esille, ja toisaalta se on juuri evankelista sieluille ja aktiivisille, innoittuneille Jumalan valtakunnan työntekijöille aina ajankohtainen oman henkilökohtaisen elämän ja Jumalan valtakunnan työn tähden, nimittäin kysymys johdatuksesta. Roomalaiskirje 8 ja 14. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Niin kuin sanoin, johdatus on aina tärkeä kysymys jokaisen yksilön elämässä. Minä uskon näin, enkä vain usko, vaan olen myös kokenut, että Jumalalla on suunnitelma kaikille ihmiselle. Määrätyissä kohdissa tuo suunnitelma on kaikille samanlainen. Ja määrätyissä kohdin ja määrätyssä merkityksessä se on kuitenkin hyvin yksilöllinen. Kun tarkoitan samanlainen, niin Raamatussa on määrätyt perustotuudet, jotka ovat kaikille samanlaiset. Ja kuitenkin tässä elämän arjessa tuo Jumalan suunnitelma on hyvin yksilöllinen. Jumala kohtelee meitä yksilöinä. Hänellä on persoonallinen suunnitelma itse kullekin. Aivan kuin mittatilaustyönä tehty. Minä uskon näin lapsenomaisesti, että niin monta ihmistä kuin maailmassa on, niin monta suunnitelmaa Jumalalla on olemassa. Mutta kaikkien ihmisten kohdalla tuo suunnitelma ei pääse alkuunkaan toteutumaan. Jumalalla on jumalattomillekin ihmisille olemassa suunnitelma. Ja psalmin kirjoittaja siellä rukoilee: jos minun tieni on vaivaan vievä, johda minut iankaikkisen elämän tielle. Nyt muistan näitä kaikkia Raamatun paikkoja, missä ne on. Silloin vähän äkkiä joutunut tämän kokoamaan, mutta ne on kuitenkin psalmissa tämänkin Raamatun kohta. Jumalan suunnitelma alkaa toteutumaan siitä pelastuksen vastaanottamisesta. Kyllähän Jumala johdattaa jo ennen pelastuksen kokemista, mutta sen tähtäyspiste on ahdasportti. Johdattaa sisälle lapseuteen. Ja ihmisen elämän onni täällä ajassa on riippuvainen juuri siitä, ja hänen elämänsä tarkoitus ja elämän hedelmällisyys riippuvainen juuri siitä, pääseekö tämä suunnitelmat, minkä Jumala on laatinut, toteutumaan. Ja kun tätä ajattelet tältä pohjalta, niin ymmärrät, miten mieletöntä ihmisen on rakentaa itse onnellista elämää, jollei hän lähde etsimään sitä tältä pohjalta, että se on kätketty siihen Jumalan suunnitelmaan. Siihen se on kätketty. Siinä Jumalan suunnitelmassa on kaikki se, mitä tarvitaan onnellisen elämän tarpeiksi. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö siinä ole myös taisteluja ja ongelmia, sillä ne ovat yksi rakennusaine, josta syntyy onnellinen elämä. Ja nyt erikoisesti ajattelen Jumalan lasten kohdalla, jotka jo ovat astuneet ahtaan portin kautta valtakunnan puolelle tätä johdatusta. Johdatus on sellainen, joka ei pääse toteutumaan automaattisesti. Raamattu sanoo, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia, mutta että Jumalan henki voi kuljettaa, sille on olemassa omat edellytyksensä ja omat puitteensa. On paljon Jumalan lapsia ja he ovat kyllä pelastuneita, ei sitä voi sanoa, mutta he eivät kuitenkaan elä johdatuksessa. Muistan aina, kun Frank Manx eräässä kirjassaan mainitsi, että mitä olisikaan tapahtunut, jos hän olisi aina ollut Jumalan tahdon keskipisteessä. Ensimmäinen edellytys johdatuksen toteutumiselle. Raamattu sanoo Jeremian kirjassa, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Uskovaisella täytyy siis olla rukouselämä. Se luo Jumalalle mahdollisuudet vaikuttaa ihmisen elämässä. Mutta ei ainoastaan se, että rukoilee, takaa sitä, että on Jumalan johdatuksessa. Kysymys on myös, mitenkä rukoilee. Ei se, että meidän huulemme käy ja mylly pyörii, sinänsä takaa, että Jumala saa vaikuttaa tahtonsa toteutumiseen meidän elämässämme. Jeesuskin joutui siellä rukoilemaan, tapahtukoon ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Me emme saa rukoilla Jumalaa omaan suunnitelmaamme, vaan meidän on rukoiltava itseämme Jumalan suunnitelmaa. Meillä voi olla hyvä suunnitelma ja sitten me voimme rukoilla ja pyytää Jumalaa siihen mukaan. Me voimme paastota ja rukoilla, mutta Jumala ei taivu meidän suunnitelmiimme, vaan meidän on taivuttava Jumalan suunnitelmiin. Se on aina näin. Se olisi hirvittävä onnettomuus, jos Jumala tulisi meidän suunnitelmiimme mukaan. Jumalalla on suunnitelma ja me rukoilemme, paastoamme ja taistelemme juuri siitä lähtökohdasta, tapahtukoon ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ajattele tätä erilaisissa yhteyksissä. Psalmissan kirjoittaja sanoo, minä johdatan nöyriä oikein. Siinä on toinen piirre. Ensinnä rukous, että rukoilet, mitenkä rukoilet. Edellytys johdatukselle, toinen, nöyrä asenne Jumalan edessä. Jumala pääsee vaikuttamaan oikein niissä, jotka ovat nöyrtyneet. Esimerkki tällaisesta johdatuksesta. Apostolien tekojen 8.26 siellä. Filippus, joka oli ollut siellä Samariassa herätyksen välikappaleena, sairaita parani, riivaajat pakenivat, ihmisiä pelastui. Ja sitten Filippukselle puhui Herran enkeli, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Kassaan ja on autio. hän nousi ja lähti. Tässä tuli johdatus Herran enkelin kautta. Ja tämän johdatuksen totteleminen vaati nöyryyttä. Ja se vaati hengellisyyttä, joka oli ymmärryksen yläpuolella. Sillä tämä kehoitus, tämä johdatus, tämähän oli järjen vastainen. Kun sanottiin, nousimme ne puolipäivän sille tielle, joka vie alas Jerusalemin, sitä alas kassaan, ja on autio. Ajatelkaa, että enkeli nimenomaan sanoi, mainitsi hänelle tämän sanan, että siellä ei ole ketään. Ja tämä on eräs piirre Jumalan johdatuksesta juuri se, että johdatus ei välttämättä ole järjen vastainen. Kyllä se usein voi liikkua ihan sillä alueella, missä meidän ymmärryksemmekin, mutta se voi kulkea myös järjellisen tason yläpuolella. Ja sen tähden, joka haluaa kulkea johdatuksessa, hänen täytyy olla sisäisesti valmiustilassa, jossa hän pystyy liikkumaan järjellisen tason ohitse ja yläpuolella. Raamattu sanoo, että niin korkealla kuin taivas on maasta, ovat minun tieni teidän teitänne. Ja monet ihmiset ovatkin rajanneet Jumalan toiminnan, Jumalan johdatuksen elämässään hyvin suppealle. Sille järjen ja tunteen tasolle, mihinkä heidän järkensä ja tunteensa antaa myöten, heillä on valmius vain sen kaltaiseen. Mutta sen reviirin ulkopuolella, aivan kuin he eivät osaa kuvitellakaan, että Jumala voisi jotakin sellaista tehdä. Eivätkä he voi ottaa sellaista kehoitusta, hiljaista hengen kehoitusta sydämensä vastaan, koska se on heidän kuvitelma maailmansa ulkopuolella kokonaan. Joku määrätylainen ihminen, joka on tottunut aamulla töihin ja illalla kotia ja tätä rataa kulkemaan, ei hänen järkeensä tai hänen sydämensä Jumala pysty kunnolla edes sanomaan jotakin, joka poikkeaa siitä rutiinista. Lähde yhtäkkiä. Voi kuinka paljon on tällaisia esimerkkejä juuri tuloksellisesta johdatuksesta, jossa on tullut yhtäkkinen yllättävä käsky, ja kun sitä on toteeltu joskus keskellä yötä, joskus jossain matkalla poikkeamaan tai jotain muuta, ja mikä valtava siinä on ollutkaan sitten Jumalan ilmestyminen. Mutta suurin osa kulkee aivan kuin laput silmillä, että ei ole mitään tällaista eikä tämän kaltaista. Ja he tekevät elämänsä näin hengellisesti köyhäksi. Mutta todellisen Jumalan lapsen, hänellä täytyy olla valmius siihenkin, joka kulkee ymmärryksen yläpuolella. Valmis siihen. Raamatussa olisi paljonkin esimerkkejä tämänkaltaisista johdatuksista ja varmasti jokaisella meistä, jotka tänään olemme tässä. Sitten tämä vaikea kysymys. Mistä tiedämme, että on kysymyksessä Jumalan johdatus eikä joku muu? Mehän elämme tällaisessa maailmassa, jossa on monenlaisia ääniä. Niitä lähtee, nousee meidän omasta sydämestämme, ajatusmaailmastamme. Niitä tulee toisista ihmisistä, heidän puheistansa. Ja sitä tulee henkimaailmasta sekä Jumalan hengenmaailmasta että pimeyden hengenmaailmasta. Ja kaikkien näiden välissä on sitten ihminen. Ja kaikkien näiden välissä on myös Jumalan ihminen. Ja mistähän nyt tässä äänten kakofoniassa eroittaa mikä on Jumalasta, mikä on Jumalan ääni, mikä on Jumalan kehoitus. On olemassa joitakin selviä asioita, jolla voidaan kritisoida sitä, mitä kuulemme, tunnemme, koemme, mistä lähteestä se nousee. Ensimmäinen ja ehdottomin kriteeri on tietysti Jumalan sana. Johannes 16 ja 13 sanoo pyhästä hengestä, että hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Ja nyt Raamattu sanoo, sinun sanasi on totuus. Se, mitä tutkimme, niin ensimmäisenä sen on asetettava tämän Jumalan sanan mikroskoopin alle, onko se yhtä pitävä tämän sanan kanssa. Ja nyt jos se on ristiriidassa, niin vaikka se olisi väkeväkin enkeli, Paavali sanoi niin voimakkaasti, että vaikka enkeli taivaasta, säihkyvä valkovaatteinen enkeli, kirkkauden keruupi seisoisi teidän edessänne ja julistaisi teille jotakin, mutta se olisi ristiriidassa sen evankeliumin kanssa, joka tänne on kirjoitettu. Hän olkoon kirottu, se enkeli. Ja jokainen, joka julistaa, ääni, joka puhuu ja on ristiriidassa kirjoitetun sanan kanssa, ei tarvita mitään muuta kriteeriä hyljätäkseen sen kuin tämä Jumalan sana. Se on aina selvää, se ei ole, olkoon profeetia, uniin, näky, ilmestys, mikä tahansa, niin jos se on ristiriidassa, on vain yksi täydellinen profeetia ja se on Jumalan sana. Yksi vain, joka on puhdas profeetia ja se on sana. Ja kaikki muut, niin se on ristiriidassa. Täällä Kokkolassa joitakin vuosia sitten tuli profeetioita, joissa kehoitettiin ostamaan katekismuksia. Ja se ei ole Jumalasta koskaan. Jumala ei kehoita ostamaan katekismuksia. Jumala kehoittaa ostamaan raamattuja. Koska ne ovat ihmisten sepustuksia Jumalan sanasta, mutta raamattu on Jumalan sana. Ja kaikki tällaiset on ensin kritisoitava tällä. Ja täällä Jumalan sanassa on olemassa jokaiselle uskovaiselle, uskoon tulleelle, opillinen suunnitelma. Siellä on määrätyt perustotuudet, jotka Jumala odottaa tulevan voimaan uskovien elämässä. Ja tässä opillisessa suunnitelmassa Jumala tahtoo johdattaa jokaista meitä. Ja se sellaisenaan jo ratkaisee hyvinkin monia asioita. Esimerkiksi kasteasia voi ratkaista jonkun ihmisen kohdalla jopa ammatillisia kysymyksiä. Ja monia muita ihmissuhdekysymyksiä, kun kulkee tässä Jumalan johdatuksessa, jonka Raamattu on asettanut uskoville. Se kun tullaan uskoon, niin sehän on vasta lähtökohta. Se on aivan kuin lähtökuopat, josta lähdetään. Ja sitten on näitä sanan viittoja, joilla kuljetaan. Mutta sitten on näitä asioita, joita ei suoraan löydä Jumalan sanasta. Eihän missään täällä Raamatussa sanota, että Ari Törmän pitää tulla vuonna 1985 Kokkolan baptistiseurakuntaan raamattokurssille. Jokaisen meidän elämässä on paljon tällaisia kysymyksiä, joita ei suoranaisesti ole kirjoitettu, mutta joissa kuitenkin tarvitaan johdatuksen toteutumista. Mutta niin kuin myös sen olemme varmasti kaikki kokeneet, niin vaikka ei Raamatussa ole näitä suoraan kirjoitettu, niin kuitenkin Jumala voi antaa sanan sanasta meille. Aivan kuin viitteen tilanteeseen sopivan sanan. Olemme jonkun tilanteen edessä ja täältä sanasta nousee meidän eteemme vastaavanlainen tilanne ja me saamme siitä ymmärrystä ja vahvistusta. Ja näin on Jumalan johdatus, näin on Jumalan tahto. Siellä on monenlaisia tilanteita, joissa sitten voimme saada. Ja tietysti sitten on huomioitava se, että Jumala voi myös unen, ilmestyksen ja näiden tällaisten jumalallisten ilmiöiden kautta auttaa meitä kulkemaan johdatuksessa. Niin kuin Paavali siellä apostolien teossa, häntä pyhä henki esti ja sitten unessa hän näkee tämän makedonialaisen miehen, joka sanoo hänelle, tule yli ja auta meitä. Apostolin teot 16 ja 19:9. Ajatelkaapa tätäkin. Siellä jakeessa 6 sanotaan, he kulkivat Frygian ja Galatianmaan kautta, pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja näin henki aivan kuin johdatti heidät tuohon kohdalle ja siinä sitten ilmestyksen kautta annettiin viite, tule tänne, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja näin Jumala voi näidenkin kautta auttaa tällaisissa yksilöllisissä tarpeissa kysyttäessä Jumalan johdatusta. Uskon, että meillä hyvin monilla on kokemusta tällaista asioista. Ja tietysti on niin, että esimerkiksi profeetia ei saa yksin olla sellainen, jonka varaansa kuljetaan, mutta profeetia voi vahvistaa sitä oman sydämen aavistusta ja kokemusta, joka itsellä jo on. Kun esimerkiksi minä olin tuolla Lohjalla, olin evankelistana ja sain sydämelleni yhtäkkiä, olin ollut vasta vuoden päivät siellä, sellaisen tunteen ja kokemuksen, että minun aikani tässä seurakunnassa alkaa olla loppu. Se tuli melko yllättäen ja nopeata ja en puhunut siitä kenellekään ihmiselle. En muista edes puhuinko vaimollenikaan siitä siinä vaiheessa mitään. Kukaan ihminen maan päällä ei tiennyt tuosta asiasta. Sitten Oili Väänänen vankilalähti, joka oli jo mennyt Herran luokse, niin hän pyysi minua vankilaan pitämään kokouksia kanssaan ja lähdin mukaan. Ja viimeinen kokous oli tuolla Kuopion vapaaseurakunnassa ja sitten siellä läänin vankilassa. Ja kokouksen jälkeen, kun juna lähti, hän pyysi minua mukaansa kahville. Ja olin lähtenyt tuonne sen tähden juuri, että saisin vahvistusta tälle ajatukselle tai jotakin selvyyttä, ettei menisi ohitse johdatuksen. Ja ajattelin siinä jo, että no ei tästä tullut sitten sen enempää, tämä asia jää vielä niin kuin ilmaa ratkaisematta. Ja siinä olimme juoneet kahvin ja valmistelin lähtöä junalle ja olin sanonut, että pidetään vielä rukoukset ja Tynjälän Eilakin tuli siihen sitten mukaan tiettyjä asioita. Hänellä oli jäänyt hoitamatta minulle ja hän tuli sinne asuntoon ja menimme siinä polvillemme ja välittömästi kun olimme polvilla, Oili Väänänen tuli ja laski kätensä päälle ja sanoi, että sinun aikasi sillä paikkakunnalla on päättynyt. Herra avaa sinulle uuden oven. Ja Eila Tynjälä sanoi sitten siihen, että hänellä oli samat sanat sydämellään, mutta hän odotti, sanooko Oili mitään. Ja minä menin Lohjalle, mitään en tiennyt uudesta. Ja sanoin sinä samana päivänä itseni irti tuosta tehtävästä. Ja kun olin sanonut itseni irti tuosta tehtävästä, niin seurakunnan silloinen puheenjohtaja sanoi, että kyllä minä sen tiesin, että sinä sanot itsesi irti. Jumala näytti minulle unen, että tämän kuun loppuun mennessä Olavi sanoi itsensä irti. Se oli kolmelta eri tavallaan vahvistettu se, joka jo oli puhuttu minun sisäiselle elämälleni. Olisi ollut vaikeaa, jos oli nämä tullut, mutta ei olisi itsellä ollut vielä mitään. Mutta Jumala puhui ensiksi sisäiselle elämälle. Näin nämäkin auttavat tämän yksilöllisen johdatuksen löytämisessä. Se voi tulla myös profeetia saarnatun sanan välityksellä ja muussa. Tarkkaavainen kuulija eroittaa siitä Jumalan puheen omalle kohdalleen ja löytää siitä rohkaisuja itselleen saarnatun sanan kautta. Ja todellinen saarna pyhässä hengessä voi olla suoraa profeetiaa, joka on profeetallisessa hengessä, ja ihminen sen kautta kokee, että ja näin Jumala tahtoo tässä ja tuossa kysymyksessä, ja Jumala saa hänelle puhua. Mutta sitten on tämä johdatus, joskus myös tilanteita, jossa me emme saa edes tällaisia. Emme löydä sanasta suoranaista, eikä Jumala ole antanut näkyä, ilmestystä, eikä profeetiakaan avuksi. Ja kuitenkin on joutuu ratkaisemaan asioita, ja, jotka voivat olla hyvinkin oleellisia ja tärkeitä ihmisen kohdalla. Niin silloin siihenkin Raamattu sanoo sananlaskujen kirjassa, nyt muista tuota kohtaa, mutta voitte hakea sen itse, siinä sanotaan kuitenkin, ihminen aivoittelee, Jumala säätää. On siis olemassa tämä johdatuksen tie myös, että ihminen käyttää tätä ymmärrystään. Hänellä on erilaisia vaihtoehtoja, ja nyt hän punnitsee, järkeilee näiden erilaisten vaihtoehtojen välillä. Ja nyt tämä filippiläiskirja sanoo, Jumala on se, joka vaikuttaa sekä tekemisen että tahtomisen. Tässä erilaisessa puntaroimisessa Jumala vaikuttaa sielun elämässämme sen, että teemme hänen tahtonsa mukaisen ratkaisun. Ja juuri tässä mielessä tärkeää on tämä että on alistunut Jumalan tahtoon. Periaatteellisesti on valmis kaikkeen eri vaihtoehtoon, jos on ja mielessään tavallaan ratkaisu, että näin mä kuitenkin teen. Niin siinä ei ole mahdollisuuksia. Mutta perusta, että tällaisessa punnitsemisessa Jumala pääsee vaikuttamaan, on tämä sisäinen nöyryys ja rukouselämä. Ja usein on sitten tällaisissa, että vasta jälkeenpäin sitten saa. Sitä joutuu tekemään ratkaisun aivan kuin näennäisesti ymmärryksensä varassa. Ja hyppäämään aivan kuin sen, että no, ei ole näkyä, ei ole profeetiaa, ei ole Jumalan sanaa. Minä teen niin kuin minä nyt oikeaksi ymmärrän. Ja sitten jälkeenpäin saa vahvistuksen, että kyllä se johdatusta oli ja herää sellainen kiitos mieli. On myönnettävä, että kyllä sitä näissä kohden erehtyy, mutta ei Jumala anna meidän, jos on kysymyksessä hyvinkin ratkaiseva asioita, niin ei hän anna meidän saada tuhoa aikaan. Kyllä hän niissä kysymyksissä osoittaa selvän ja tien. Ja nyt kerron, tässä kohdalla olen käyttänyt esimerkkiä omalta kohdaltani juuri sen, mitenkä Jumala vaikuttaa. Siitä on muutama vuosi aikaa, kun vaimoni oli tuolla Neuvostoliitossa käymässä ja minä olin lasten kanssa täällä ja vein toinen lapsista meni tuonne, vai olivatko he molemmat tuolla Kihniöllä vaimon kotona. Ja sitten heidän piti palata Eskokillisellä matkalla, oliko se vuonna, se oli 80 ennen muistaakseni. 81, joo. Ja minun piti sitten hakea lapset sieltä Kihniöltä tänne, kun he tulevat sieltä Venäjältä. Ja oli heitä sitten siellä hakemassa ja Tyniela Asko tuli pitämään sinne sitten kokouksia Kihniölle. Ja meillä oli sovittu, oliko se nyt perjantai-illaksi, nuorten kanssa kokoontuminen sinne rukoushuoneen alakertaan, että minunkin pitää olla siellä paikalla. Ja oli sitten siellä Kihniöllä ja siinä teki mieli toisaalta jäädä Askon kokouksiin. Ja toisaalta tämä velvollisuus veti matkaan. Mutta siinä sitten harkittiin ja toisetkin sanoi sitä, että kyllä sä nyt voit olla, kyllä ne siellä pärjää ja näin. Ja minä meinasin jo lähteä ja olin lähdössä, mutta vedin takaisin ja taas. Ja niin kuin tiedätte, se on tämmöistä soutamista ja huopaamista, mitä tässä nyt tekisi. Ja no sitten kun ihan viime tinka oli, niin tein kuitenkin päätöksen, että en lähde, että minä jään sinne Askon kokoukseen. Ja hyvin suurella todennäköisyydellä tuo päätös pelasti minun ja meidän lasten hengen. Sillä seuraavana yönä syttyi tulipalo siellä meidän rukoushuoneessa. Ja siellä alakerrassa se ei palannut noin selvällä tulella, vaan sellainen kytemällä se kehitti erittäin vaarallisia. Siellä oli käsitelty lakkoja ja muuta vaarallisia kaasuja. Ja meidän makuuhuone oli semmoisessa, josta meni tuo savuhormi ja ne, josta se oli työntänyt sinne ensimmäisenä niitä kevyempiä, hajuttomia ja näkymättömiä kaasuja. Ja palomies, joka ensimmäinen savusukelluspuku päällä oli tullut, tunsi minut ja kun mun auto oli siinä pihassa, he ajattelivat, että ilman muuta me olemme siellä, kertoi minulle jälkeenpäin, että kun he seiniä pitkin menneet, mitään ei nähnyt eteensä, seisoi sängyn vieressä eikä nähnyt, onko siinä ketään ennen kuin koitti. Ja tajusi, että siinä ei ole ketään, niin sanoi, että jos olisitte siellä olleet, mitään ette olisi tiennyt. No, se oli aamuyöstä kaikki tapahtui jo sikemä unen aikaa ja nämä kaasut tulivat sinne. Me emme tienneet, mitä oli tapahtumassa, mutta tietämättä siitä minä puntaroitsin erilaisten vaihtoehtojen välillä ja kerran Jumalan aika ei ollut vielä käynyt toteen, niin minä tein Jumalan tahdon mukaisen ratkaisun tietämättä sitä itse, mutta jälkeenpäin havaitsin sen, että se oli Jumalan johdatus tällä tavalla. Ja Jumala, niin kuin siellä sanotaan, Jumalan johdatus varjelee nuhteettomia, tai mitenkä siellä jotenkin se sananpaikka on näin. Minä tiedän omasta nuhteettomuudesta, mutta Herran omia kuitenkin ollaan. Johdatus varjelee meitä erilaisista tilanteista. Kuinka paljon Jumala onkaan meidän tietämättämme varjellut meitä? Sitä me emme tiedä kukaan monenlaisissa erilaisissa tilanteissa. No niin, tämä on siis eräs, jossa joutuu aivan järkensä varassa punnitsemalla tekemään erilaisia päätöksiä ja sitten havaitsee, että on tehnyt Jumalan tahdon. No sitten on tämä kysymys, voiko asettaa merkkejä Jumalalle? No erästä piirrettä ihmetellyt, että monet opettajat kieltävät tämän asian, että ei saa asettaa merkkejä. Olen hyvinkin tunnettu ja raamatuopettaja kieltänyt, mutta nähnyt ja kuullut sanovan, että se ei ole oikein. Mutta minä uskon, että he ovat kuitenkin itsekin asettaneet aikoinaan merkkejä ja Jumala on vastannut. Ja toiseksi ihmettelen sen tähden, että Raamatussakin on Raamatun henkilöitä useampia, jotka asettivat merkkejä Jumalalle. Tähän merkkien asettamiseen vain kätkeytyy vaara, suuri eksymisen vaara. Juuri sen tähden, että se tuo meidät aivan kuin semmoiselle alueelle, jossa me pääsemme itse kovin helpolla. Asettava aina merkki, niin se on sitä myöten selvä, ei tarvitse niin kuin taistellakaan yhtään. Ja alkuun Jumala aika pitkälle vastaa merkkeihin, kun on tullut uskoon, koska on vielä lapsi. Mutta matkan varrella Jumala riisuu merkeistä. Ja minun täytyy myöntää, että tätä nykyään niitä tulee aika harvoin. Yhä enemmän Jumala vaatii vaeltamista uskossa. Niin, että aisti tottumuksesta sisäinen elämä reagoi hengen läsnäoloon, hengen vaikutukseen, siihen, mitenkä henki sisimmässä reagoi kysymyksiin, onko vaiko eikö. Alkuun näihin tuli vastauksia, ja sen tähden näihin merkkeihin on kuitenkin suhtauduttava realistisesti, eikä lähteä semmoiselle tielle, jossa voi joutua labyrinttiin niin, että lopuksi asettaa merkin, että onko tämä merkki Jumalasta. Niitä on joskus semmoisia ihmisiä, että ne sitten kaiken näköisiä tuntemuksia niillä mittailee, ja sillä voi joutua hyvinkin suureen harhaan. Mutta elämän ratkaisevissa tilanteissa Jumalan ihmiset ovat asettaneet merkkejä. Esimerkiksi Gideon tuomarien kirjassa. Kun oli kysymyksessä elämän tehtävä, Jumala kutsui häntä vapauttamaan Israelin kansaa, ja hän kipuili, minä olen minun sukuni jo vähäisin Israelin maassa, ja minä olen vähäisin sukuni keskellä, ja hän meinasi oman vähäpätöisyytensä tähden kieltäytyä Jumalan johdatuksesta ja suunnitelmasta ja tehtävästä, niin hän pyysi Jumalalta asetti ne tunnetut villansa Jumalan eteen. No joku on sitten sanonut, että se oli vain Gideonin epäuskoisuutta. No minun täytyy myöntää, että minulla on samaa Gideonin epäuskoisuutta ollut. Olen tuntenut itseni samalla tavalla ja elämän suurissa ratkaisevissa kysymyksissä olen asettanut Jumalalle merkin ja Jumala on vastannut uskollisesti. Sillä kysymys on ollut tilanteista, jossa minä itse olisin joutunut vahinkoon ja minä olisin voinut myös saada toisille vahinkoa. Ja minä olen kysynyt, todella asettanut elämäni vaakalaudalle, jos tämä Jumala on sinusta, niin vahvista se minulle, että minä tiedän tässä, mikä on sinun tahtosi. Ja kiitos Jumalalle, Jumala on vastannut. Mutta sitten on myös vielä esimerkki merkistä. Esimerkiksi kun siellä lähetettiin tämä palvelija hakemaan vaimoa, Iisakille, kun se oli, joo. Niin tämä palvelija siellä kaivolla laittoi merkin Jumalalle. Nyt tarkkaan muista, minkä kaltainen tuo merkki oli. Mutta voidaan se katsoa täältä jälkeenpäin. Jumala kuitenkin vastasi tuohon hänen merkkiinsä, jonka hän siellä kaivolla asetti. Olihan se tärkeä kysymys, että Iisakki saa sen vaimon, jonka Jumala on hänelle tahtonut. Siinä on suuria hankaluuksia, jos tulee se, jonka Jumala ei ole tahtonut. Kylkiluu rupeaa pahasti hiertämään tuolla. Mutta kun Jumala saa johdattaa, niin siitä tulee hyvä. Mutta Raamattu sanoo näin, kahden ja kolmen todistajan nojalla on jokainen asia vahvistettu. Nyt joskus on tarpeen niin, että on merkki tai hengen sanoma, niin ne eivät aina yksin riitä. Raamatussa on kahden ja kolmen todistajan nojalla jokainen asia vahvistettava. Tämä oma sisäinen kehoitus, oma sisäinen tunto asiasta, tämä ehkä merkki, jonkunlainen viite, jonkunlainen kehoitus sanasta. Niiden on oltava aivan kuin samassa linjassa. Aivan niin kuin jossain merellä, kun mennään ja siellä otetaan suuntaa, niin ajatellaan näin, että reimarien on oltava samassa suunnassa ennen kuin voidaan mennä. Silloin kun nämä kaikki ovat samassa, eri tekijät samassa linjassa, niin silloin voimme nähdä, että tässä on tie, jota käykää. Tässä on Jumala, Jumalan sormi mukana, ja minä uskallan kulkea sitä tietä. Jumala vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa, sanoo Raamattu. Hän vahvistaa ne tällä tavalla, että eri asiat osoittavat tekijät samaan suuntaan. Kiitos Jumalalle. Mutta kun on kysymyksessä tällainen selvä sanan suunnitelma, opillinen kysymys tai mikä tahansa, on varoittava siinä asettamista mitään merkkiä. Se ei tarvitse mitään merkkiä. Kyllä Jumala on siinäkin joskus antanut. Se on armoa, kun Jumala antaa, mutta sana sinänsä on niin vahva, että sen varaan yksin voi astua. Jos sana selvästi sanoo, siihen ei tarvita mitään muuta kuin tehdä niin kuin sana sanoo. Ja Jumala pitää huolen seurauksista. Kiitos Jumalalle. Aivan turhaa sitten sanan suunnitelman kohdalla ajatella, että no miten sitten käy, mitä sitten tapahtuu. Se ei ole meidän asiamme. Se on Jumalan asia pitää huolta, mitkä ovat seuraukset, kun kuljetaan johdatuksessa. Ei se aina merkitse, että siinä heti välittömästi on viheriäiset niityt ja virvoittavat vedet. Siinä voi olla vihainen vaimo ja vihaiset sukulaiset ynnä muut kaikki vastassa, kun kuljetaan Jumalan johdatuksessa. Mutta se kuitenkin lopulta on paras. Halleluja. Ja erikoisesti kun kysymyksessä on evankelista, Jumalan valtakunnan työnteko on valmistautunut. Hän tarvitsee johdatusta. On eri asia saada kutsu sydämelleen. Ja on toinen kysymys, milloin Jumala johdattaa irtaantumaan Jumalan valtakunnan työhön. Siinä tarvitaan johdatusta, että löytää oikean paikan ja oikean hetken. Ja tässä kyllä minä uskon, että Jumala vahvistaa sen myös seurakunnan kautta, jos vanhemmisto ja seurakunta on valveutunut, näkee, että nyt tilanne on kypsynyt, niin kuin siellä Paavalille ja niille sanottiin, kun he toimittivat palvelusta, että eroittakaa minulle Barnabas Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Tässä hän tarvitsee johdatusta, mutta sitten hän tarvitsee myös johdatusta siinä työssään. Se on sitten niin merkillinen asia se, että useimmiten se hedelmällinen työ syntyy melkein tuollaisen yhtäkkisen johdatuksen seurauksena. Voi olla, että sinä määrätietoisesti teet työtä tuolla suunnalla ja sieltä näyttää, että ei puhkea mitään. Sitten yhtäkkiä sinä voit saada kehoituksen käydä jossakin tuolla ja siitä voi puhjeta siltä suunnalta, missä et ole vaivaa nähnyt, hedelmällinen työ. Kerron tässä esimerkkinä omalta kohdallani tämmöisen. Olin kerran matkalla junassa tuonne Hämeenlinnasta Helsinkiin ja siinä istuin ja vastapäätä istui kaksi poikaa. Ja siinä oli hengellinen lehti heidän vieressä ja kysyin pojalta, oletteko uskossa? Pojat, toinen sanoi, että hän on, toinen sanoi, että hän ei ole. Olivat veljeksiä. Tämä uskovainen poika jäi pois jo Riihimäellä. Jatkoimme tämän toisen pojan kanssa matkaa Helsinkiä kohden ja siinä sitten keskustelimme. Ja minä huomasin, että tämä poika on kuitenkin kiinnostunut, kiinniotettu Jumalalta ja kysyin siinä junassa. Juna oli täynnä ihmisiä häneltä, että no haluaisitko antaa elämäsi Herralle, että rukoillaan tässä. Hän ensiksi kielsi. Hän oli vähän aikaa hiljaa ja kuiskasi hiljaa, että kyllähän me voitaisiin rukoilla. Hän painoi päänsä siinä rukoukseen ja samalla kun rukoilimme, niin siihen tuli yksi mies, kun juna oli täynnä, niin katselemaan paikkoja. Ja meidän vieressämme oli paikkoja ja rukoili hiljaa, että annettu miehen mennä, että saamme rauhassa rukoilla. Ja hän jatkoi matkaansa. Siinä rukoili ja muistaakseni asetin käden oikein hänen päälle hiljaa ja julistin Jeesuksen nimessä ja veressä hänelle synnit anteeksi. Hän oli vähän hämmentynyt. No sitten tuli viikon päästä kirje. Ja hän kirjoitti minulle, että ensimmäisen kerran elämässäni olen itkenyt ilosta. Mutta ei tämä ollut kaikkea. Siitä alkoi tämä pyhä ketjureaktio. Tämän veljen kautta tuli uskoon varmaan yli 10 ihmistä lähiviikkojen aikana. Välittömästi pelastui hänen tyttöystävänsä. Sitten hänen tyttöystävänsä sisko ja hänen poikaystävänsä. Sitten hänen työkavereitansa. Kerran soitin hänelle sinne työmaalle ja kun soitin hänelle, niin hän siellä ääni tuohtuneena puhui puhelimessa, että kuule Lavi, justiin tultiin vessasta rukoilemasta tämän työkaverin kanssa, kuule puhu vähän jotakin sen kanssa tähän puhelimen, kuule justiin tultiin, kuule se on niin murtunut ja sinne puhelimen päähän tuli semmoinen itkevä miehen ääni, joka itkuensa keskeltä yritti soperrella. No minä vaan koitin vakuutella sitten Jumalan armoa ja huolenpitoa siinä puhelimessa ja kaikkea tätä. Ja tämä veli oli, minäkin olin sitten siellä, olimme kerran hänen asunnossaan, niin silloin Helsingissä käymässä, niin kaksi hänen tuttavaansa jättäytyi silloin. Se oli tällainen yhtäkkinen yllättävä kontakti, jolla oli valtava aivan kuin tuollainen räjähdysvaikutus. Niitä jättäytyi joka puolella, en tiedä loppujen lopuksi, kuinka paljon hänen ympärillään jättäytyi ihmisiä. Ja tämä poika on edelleen uskossa siellä Kurikassa, tämä Vähämaa Jarmo. Ja oli sen jälkeen tuolla Irakissa ja Iranissa, missä hän oli työssä ja oli siellä todistajana, Herran omana. Näin tämä johdatus on erikoisesti Jumalan työntekijälle erikoisen tarpeellinen. Esimerkiksi koko tämä Himangan työ niin avautui tällaisen yhtäkkisen johdatuksen kautta. Eräänä iltana useampia sieltä Himangalta jättäytyi. Ja siinä syntyi sellainen kontakti ja kysyimme, saammeko tulla pitämään kokousta. Me vähän arkailen, kun olikin hyvin kirkollinen lestadiolainen pitäjä ja meistä oli kovasti siellä varoitettu, niin lupasivat. Mutta siitä syntyi kontakti ja nyt se on siellä levinnyt ja työtä on tehty jo monta vuotta siellä säännöllisesti. Nyt siellä on oma työntekijä ja ilmeisesti on mahdollisuuksia, jos Herra armon antaa, että sinne syntyy seurakunta. Ja kaikki alkoi siitä, että nämä himankalaiset olivat lähdössä tuosta kokouksesta pois, joka oli ollut, ja Eero Koskela meni siellä ovella, kun olivat ovea sulkemassa perässä ja lähdössä pois kysymään joltakin heistä, että heidän hengellistä tilansa, ja haluaisitteko tehdä ratkaisun. Ja muistaakseni 6 teki sinä iltana ratkaisun. Ajatelkaa, mitenkä tarkalla se oli, he olivat jo ulkopuolella siellä, kun tämä veli veti heidät takaisin. Ja siitä syntyi koko homma. Se on näin hiuksen hienoa, hienovaraista. Ja se voi syntyä niin, että siinä täytyy ainakin sanoa, että siinä ei ole mitään minusta, kun se syntyy niin yllättäen. Tuolla puolella on tehty työtä, mutta sieltä ei tule mitään. Ja sitten Jumala vaan napsäyttää, niin syntyy valtava työ. Ja sen tähden pienikin asia voi olla valtava tekijä. Pienen asian takana voi olla Jumalan suuret suunnitelmat. Ei koskaan kannata laiminlyödä pieniä asioita. Ne ovat nämä Jumalan suuret asiat niin pienten asioiden takia takana. Esimerkiksi henkilökohtaisesti, kun tänne Kokkolaan tulimme, niin kaikki alkoi vain siitä, että sanoin tuolle Tyynelänpöntin vävylle Korpelan Antille kerran juhannusjuhlilla, että Kihniöllä, että lähdetkö käymään Kokkolassa mun kanssa, mennään kadulle todistaa entisille kavereille. No Antti tietysti nöyränä miehenä kysyi ensiksi vaimolta lupaa. Ja sitten kun ajelimme tänne tulemaan, niin minä vielä sanoin Antille siinä tunnusteen, että Antti, älä nyt ole vihainen, mutta mun täytyy tunnustaa sulle yksi asia, että mulla ei penniäkään rahaa. Mennään, että mitenkä me siellä pärjätään. Ja siitä kaikki alkoi sitten juontumaan ja pala palalta menemään. Me itse tiedä aina, että olemme Jumalan johdatuksessa, mutta sen kyllä Jumala antaa merkkiin siitä seurata. Se on niin oleellinen. Paljon on Jumalan valtakunnan työntekijöitä, jotka tekevät ja tekevät ja tekevät ja puurtavat, mutta ei mitään. Mutta jos me kuljemme johdatuksessa, minä uskon aina, vaikka minkälainen ja mitä tahansa olisi, niin jos on Jumalan suunnitelma, niin se raivaa esteet tieltä pois. Ja siellä on jotakin odottamassa aina, siellä tapahtuu aina jotakin. Se ei ole turhaa eikä tyhjää, sillä on joku tarkoituksensa ja Jumala vie sen lävitse. Ja sen tähden sitä täytyy etsiä ja panna koko sydän, olla valmis luopumaan vaikka kaiketta johdatuksen rinnalla. Amen. Jeesus, kunnia sinulle, Herra. Sinulla on näillekin ystäville, jotka tänä päivänä ovat tässä, olemassa suunnitelma. Herra, me tiedämme tämän seurakunnan hedelmällisyys ja rikkaus on myös suhteessa siihen, miten yksilö seurakuntalaisten kohdalla johdatus saa toteutua. Herra, me kiitämme, että olemme täällä kokeneet ihmeitä. Sinä olet johdattanut, ja kaikki tämä on tullut mahdolliseksi sen tähden, että on ollut monia, jotka ovat olleet Jumalan suunnitelmassa. Halleluja! Ja Herra, sen tähden me rukoilemme jokaisen puolesta ja jokainen omalla kohdallamme. Herra, anna kaiken muun olla roskaa ja sinun johdatuksesi polttava kysymys sydämissämme. Johdata meitä oikein, johdata meitä sinun teitäsi, Jeesus. Herra, me rukoilen oikein pyydämme, jos olemme tähän asti kulkenut jossakin Jumalan tahdon liepeillä, auta meitä keskusta kohden, niin että yhä tiiviimmin kuljemme sinun tahdossasi. Herra Jeesus, olkoon elämämme sinun alttarillasi. Johdata nyt Herra meidänkin matkaamme tuonne Herra Neuvostoliittoon, niin anna senkin olla. Olet avannut nyt sen, raivannut esteitä tieltä, niin Herra, anna edelleen kulkea johdatuksessa. Isä Jeesuksen nimessä, aamen.